Partiin badhaadhinaa Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalatee namoota sadii koree giddu galeessaarraa yeroof uguruun dhagahamee jira. Olaantummaa seeraa adda addummaa tokko malee hojiirra oolchuunis murtii guddaa ta'uu itti gaafatamaan hariiroo uummataa akka paartichaa beeksisaniiru. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa jaalannee dubbisa.
Paartiin badhaadhinaa gumii gamaa gama hojii waggaa lamaa xumurarratti hoogganoota sadarkaa olaanaa sadii miseensummaa koree giddu galeessaarraa yeroof uguruunsaa beekameera. Waggaa lama dura addawaawii keessatti jijjiirama tarkaanfachiisuun beekamoo kata'an obbo Lammaa Magarsaa dabalatee adde Xayibaa Hasaniif Dr. Milkeessaa Miidhagaa irratti gumiin kun gamaagama gaggeessuun murtii kanarratti dabarse. Xiinxala guyyaa lamaa fi hooggana sadarkaa olaanaa paartii badhaadhinaan gaggeessame kana kan ilaaleen waajjira paartichaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Taayyee Danda'aa ibsa VOA'f kennaniin.
በለውጡ ሂደት የመጡ ምርታዎችን ገምግመናል ለውጡ ደግሞ እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ
ደምሰ ጅጅራማ ከሰት ሚልካይና አርገም ገመብራን ሞጅጅራማ አርገመ ካንዱበቲ ሀርክሰኒ ፊድሞቲ ቢያረቲ በላገሲሰን ገማገምነራ balaa kana bakka lamatti kan qoonne yoo ta'uu jedhan obbo Taayyeen tokkoffaan kan alaa sadarkaa biyyattis ta'e kan bulchiisa naannootti nagaan akka hin argamne tokkummaa lammiiwwanii akka hin jabaanne lallabuu fi hojiin kan mul'atan rakkoo hedduu ture jedhan rakkoo sana adda durummaan hoogganaa akka turan gam tokkoon TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay gama kaaniin ONG Shanee ka jedhaman ta'uu ka dubbatan obbo Taayyeen deemsa demokiraasii fi badhaadhinaa jalqabneef rakkoo guddaa turan jedhaniiru. Rakkoo keessoo keenyaa jechuudhaan kan gumiin kun gama aggame obbo Taayyeen kaasanii gam tokkoon ilaalchaanis ta'ee hojiin paartii badhaadhinaa caalaa humnootii faallaa paartichaa waliin hariiroo fi hirmaannaa kan qaban gandaa qabee hanga caasaa sadarkaa olii kan paartichaatti gamaagamuun hannaa fi malaammaltummaan sadarkaa adda addaatti akka babal'atu ka godhan akkasumas itti gaafatama hojiitti kenname seeraan kan hin hojjanne tajaajila hawaasaaf kennamu bifa qindoomina qabuun akka hin taane gochuun iyyannoon hawaasaa yeroo gara yerootti heddummaataa fi hammaataa akka deemu ka godhan ga'umsa yookaan fedhii akkasumas gara kutannoo kanneen hin qabne akka jiran ibsan murtiileen darban ka biroonis akka jiru kan ibsan obbo Taayyeen olaantummaa seeraa eegsisuuf namoota addatu hin baasin seeraan alasa ta'e mararratti kan raawwatamuuf jiru ta'uu ibsan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.